Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 18. maj. Izlazak na lokalne izbore je bedem nastojanjima Prištine da zauzmu sever Kosova, kaže Marko Đurić. Mađarska izručila Kosovo osumnjičenog za ratne zločine. Protest 1 od 5 miliona održani u nekoliko gradova širom Srbije. Stanarima hotela Bristol prekršena ljudska prava ocenio zaštitnik građana Zoran Pašalić. Senat američke države Misuri zabranio abortus. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori Miroslav Ćiro Blažević, poznati hrvatski trener, inače član Hrvatske demokratske zajednice, koji je nedavno snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament.
Jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni.
Najprije slušate pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izlaskom na izbore brane se interesi Srbije i srpskih interesa na Kosovu, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, govoreći o sutrašnjim lokalnim izborima koji će biti održani u 4 opštine na severu Kosova. Đurić je, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, poručio Srbima da izađu na izbore, navodeći da glasački listići predstavljaju bedem nastojanjima Prištine da zauzmu sever Kosova.
U područjima gdje živi jako mali ili zanemarljiv broj Albanaca, kao što je Zubin Potok, Leposavić, Zvečan, kandidovali su albanske kandidate nadajući se da Srbi neće da izađu. I zato žele da zastraše Srbe, zato šalju veliki broj albanskih policajaca, zato što žele da odvrate ljude od glasanja.
Rekao je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo. Mađarska je juče Kosovo izručila glavnog osumnjičenog za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i masakr u Maloj Kruši u opštini Orahovac, javljaju prištinski mediji. Ovo je prvi put da je neka država izručila neku osobu na zahtev kosovskih vlasti. Do prošle godine to je bila obaveza i ovlašćenje misije EULEX. Zločin u Maloj Kruši se dogodio 26. marta 1999. godine i tom prilikom je ubijeno 113 osoba, među njima i nekoliko dece. Antivladini protesti, 1 od 5 miliona, održani su sinoć u nekoliko gradova Srbije. Više stotina građanki i građana Novog Sada učestvovalo je na 16. po redu protestnom okupljanju i u protestnoj šetnji. Govornici su bili gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i predsjednik beogradske opštine Stari Grad Marko Bastać. Slušamo izveštaj Maje Leđenac.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović poručio je sa 16. protesta u Novom Sadu da predstavnici građana koji su deo, kako je rekao, pobunjene Srbije po gradovima i opštinama, neće i dalje učestvovati u radu institucija.
Nećemo da učestvujemo u nečemu što ne radi. Nećemo da učestvujemo u nečemu što nema smisla. Ne možemo da dajemo legitimitet najvažnijoj ustanovi u državi koja ne služi onome za šta je osnovana.
Predsjednik beogradske opštine Stari Grad Marko Bastać rekao je da Srbija živi u vremenu iznoguda iz crtanog filma, koji po svaku cenu želi da bude kalif umjesto kalifa.
Danas svaki grad u Srbiji ima svog iznoguda. Samo se imena razlikuju. Svi oni varaju, lažu, kradu. Sve njih prikriva njihov sluga koji se u crtanom filmu zove diletant, a u realnom životu Dragan Bujošević.
Na 16. po redu protestu u Novom Sadu učestvovalo je više stotina građana, koji su nakon govora prošetali gradskim ulicama sa transparentom. Građani su mogli da postavljaju pitanja predstavnicima protesta, a imali su i priliku da čuju retrospektivu četvoromesečne borbe Novosađana na ulicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Protest je nakon mesec dana pauze organizovan i u Subotici sa nešto drugačijom koncepcijom, ali i uz manje prisustvo građana u odnosu na ranije skupove. Kako izveštava naša reporterka Vesela Laloš, centralna poruka sa ovog događaja bila je da politiku treba oduzeti od povlašćenih političkih i ekonomskih elita i vratiti je građanima.
Tema ovog protesta bio je građanski aktivizam, što je takođe bila i svojevrsna najava nekih novih smjernica u organizovanju budućih skupova. A govorili su upravo predstavnici građanskih udruženja iz Kule i Apatina, koja su već uspješno startovala i na lokalnoj političkoj sceni. Dejan Bačić iz Apatinskog udruženja Bez straha poručio Subotičanima da moraju sami početi da rešavaju svoje probleme.
Ono se očekuje od nas, da sami uzmemo stvari u svoje ruke. Ne treba očekamo Ameriku, Evropsku uniju, Rusiju, Beograd, ne znam koga već. Moramo sami da se organizujemo i da izvršimo one promjene koje su potrebne. Niko od vas bolje ne poznaje vaš grad.
Rade Obradović je govorio o iskustvu druženja građana Kritična masa iz Kule, koje je za samo mjesec dana na lokalnim izborima prošlog oktobra uspjelo da osvoji 10% glasova građana.
Suština su lokalni problemi. Nije rezolucija 1244, Krim, Kosovo. Problem su ove zgrade, problem je infrastruktura, komunalije. Problem je i Palić, vjerovatno zagađenje kao i Krivaje u Bačkoj Topoli. Problem je veliki Bački kanal u Kuli, koji je najzagađeniji vodotok u Evropi. To su problemi. Mi smo građani ovdje koji se okupljamo na trgu, ti koji imamo energiju. Verujem da ljudi su razočarani u opoziciju generalno u Srbiji i stranki. Ne treba da se bavimo s njima. Znači, poenta su građanske organizacije. Mi targetiramo lokalne probleme.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Šetalo se i u Valjevu, gde se građanima na 14. protestnom okupljanju 1 od 5 miliona obratila Maja Videnović, narodna poslanica iz redova Demokratske stranke. Borimo se za uređenu normalnu evropsku demokratsku Srbiju, zemlju u kojoj su institucije jake, a ne volja jednog čoveka, kako god da se taj čovek zvao, rekla je ona.
Zato što je sve ovo što mi živimo već 7. godinu za redom nije normalno. Nije normalno da sam ja danas u Valjevu umjesto da sam u parlamentu. Nije normalno da se vi danas nalazite na ulicama svog grada umjesto sa porodicom. Vi ste izabrali da se borite za ono što verujete. Vi ste izabrali da se borite za normalnu u evropsku uređenu državu. I ja vam zaista čestitam na tome. I vi ste heroji ovog protesta, posebno gradovi kao što je Valjevo, koji bez obzira na promene na nešto možda vam govore da pada energija, možda vam govore da se negde protesti menjaju. Negde se protesti menjaju, negde oni postaju slobodne zone, negde postaju otvorene tribine, negde postaju kreiranje plana i programa pod jedan, kako da dođemo do slobodnih izbora i pod dva, kakvu Srbiju svi zajedno pravimo posle Vučića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanarima hotela Bristol u Beogradu prekršena su ljudska prava, izjavio je Zoran Pašalić, zaštitnik građana Srbije. On je zajedno sa saradnicima iz kancelarije ombudsmana juče obišao porodice bivših vojnih lica koje 2,5 decenije žive u privremenom smeštaju u sobama tog objekta, a koje od 16. maja štrajkuju glađu jer im je isključena električna energija. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
To potpuno prevazilazi ne ljudska prava, nego prevazivali civilizacijsku situaciju u kojoj su se oni našli. Da danas ljudi u centru Beograda štrajkuju glađu da bi im se uključila struja.
Rekao je Zoran Pašalić. On je naveo da će odmah kontaktirati nadležne institucije kako bi što pre uključila električnu energiju u tom objektu, kako bi stanari prekinuli štrajk glađu.
Od ponedeljka da se vidi da li postoji način da se ponudi ono što je adekvatno njihovim potrebama i da se preispita zašto nema trajnog rešenja da bi imali pravo otkupa i mir trajno rešili svoje stambeno pitanje.
Stanari Bristola rekli su u razgovoru sa Pašalićem da im je 17. maja, drugog dana štrajka glađu, iz Ministarstva odbrane stigao dokument u kom im se nudi preseljenje, ali samo sa adresom na koju bi trebalo da idu bez konkretno navedenih brojeva i kvadrature stambenih jedinica. Oni su rekli da će prekinuti štrajk glađu čim im bude uključena električna energija, kao i da će nastaviti da se bore za stanove koje im pripadaju po zakonu, a koje nikada nisu dobili.
Data su 134 stambene smeštene jedinice raznih struktura za smeštaj stanara hotela Bristol. Posebnom odlukom ministra Aleksandra Vulina donešena je odluka da se ti stanovi prebace u onu ukupnu konačnu listu za zbrinjavanje stambenih interesanata Vojske Srbije, što je naravno zakonom zabranjeno, jer su stanovi namenski dati za Bristolce.
Rekao je 28-godišnji Aleksandar Mić, koji sa roditeljima 26 godina živi u tom objektu. Hotel Bristol nalazi se u zoni izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi, koji bi, kako je najavljeno, istoimena kompanija trebalo da preuredi u luksuzni hotel. 11 porodica vojnih lica iz Bristola koje štrajkuju glađu veruju da je isključivanje struje, grejanja, telefona i lifta pritisak na njih da bi se što pre iselili. Radenka Mić kaže da štrajkuje jer ne vidi rešenje.
Oni mene šalju sa dva velika odrasla sina u tu sobu na Zvezdari. Kao oni kažu da je to samački hotel, a to su bolničke sobe sa zajedničkim kupatilima i WC-ima.
Pojedini stanari sobe u Bristolu rekli su ombudsmanu da su od ministarstva odbrane dobili tužbe zbog odbijanja da se isele i da su pojedina ročišta već zakazana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Senat američke države Missouri, u kome većinu imaju republikanci, usvojio je zakon o zabrani abortusa nakon osme sedmice trudnoće. Zakon treba da odobri predstavnički dom, u kome također republikanci imaju većinu, a potom ide na potpis republikanskom guverneru Mikeu Parsonu, koji je izrazio podršku ovom aktu. Ukoliko bude potvrđen, to će biti najrestriktivniji akt u SAD. Abortus će biti moguć samo u slučaju posebnih medicinskih okolnosti, ali ne u slučaju silovanja ili incesta, javlja Associated Press. Doktorima preti kazna zatvora od 5 do 15 godina u slučaju da prekrše zakon. Žene koje se odluče na abortus neće biti procesuirane. Prethodno je zakon o zabrani abortusa usvojen u Alabami. Grupe za zaštitu ljudskih prava ističu da se ovaj zakon kosi sa presudom koja je doneta 1973. godine u slučaju Roe protiv Wade-a, kojem je legalizovan abortus na nivou Sjedinjenih Država. A austrijsku javnost uzburkao je video snimak koji je objavio nemački magazin Spiegel, a na kojem vicekancelar te zemlje i lider ekstremno desničarske slobodarske partije FPO Heinz Christian Strache navodno i nečaki ruskog oligarha za finansijsku podršku nudi poslovne povlastice u Austriji. Radi se o snimku napravljenom jula 2017. godine na Ibici, na kojem se vide Strache i njegov potpredsjednik stranke Johan Gudenus kako sede i razgovaraju sa navodnom nećakom ruskog milijardera koja tvrdi da želi da kupi udeo visokotiražnog bečkog dnevnika Kronen Zeitung. Navodna ruskinja je obećala da će podržati finansijski FPO, a sastanak je održan za vreme predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Austriji. Strache i Gudenus su obećali da će, ako ruskinja pomogne stranci finansijski da pobedi na izborima, omogućiti brojne državne poslove koje aktuelno dobija koncern Strabag.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je legendarni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević objavio da je snimio predizborni spot u znak podrške samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci u Hrvatskoj i Miloradu Pupovcu, ovih dana se na društvenim mrežama širi umrlica sa likom i imenom ovog fudbalskog trenera. Kako je preneo hrvatski portal Indeks, na ovoj morbidnoj umrlici piše: svim prijateljima, rođacima i poznanicima javljamo, danas je 15. svibnja 2019. godine zauvijek napustio naš trener svih trenera. U lažnoj umrlici najavljena je čak i sahrana za 18. maj u 16 sati na zagrebačkom Mirogoju, a kao ožalošćeni su navedeni Milorad Pupovac sa članstvom SDSS-a, premijer Hrvatske Andrej Plenković, te predsjednik sabora Gordan Jandroković. Upravo je odluka Ćire Blaževića, inače člana Hrvatske demokratske zajednice, da snimi spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament, bila povod za njegovo gostovanje u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Blažević govori o svom odnosu prema bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, o kontraverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu, koji na svojim koncertima ne propušta da izgovori ustaški pozdrav "Za dom spremni", ali i o tome kakav bi bio balkanski fudbalski tim snova. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Zašto ste se vi kao čovek koji je podržava i član je HDZ-a podržali kampanju stranke Milorada Pupovca učešćem u njegovom spotu?
Gospodin Milorad Pupovac je imao refleks da mene pita da li bi ja dao podršku. Nisam dvoumio ni jedne sekunde. Rekao sam da i naravno ponosan sam na to jer ja sam Evropljan, ja volim ljude i jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, koja u biti nema niko pravo na to jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni. Ja ne dijelim ljude po ničemu nego samo po dobroti. Meni je jako žao i solidaran sam sa Pupovcem što ima koje kakvih nezgoda i priklonio sam mu se da vide svi da sam ja solidaran.
Rekli ste u jednoj izjavi da morate podržati ove svoje. U kom smislu je Pupovac i njegova stranka vaša?
Ma čujte, svi su oni građani ove zemlje. Imaju pravo na sve ono što imamo mi koji smo druge vjeroispovijesti. I to mi je jako primitivno i to me iritira da to nije u duhu jednom koje civilizirani čovjek zaslužuje. Kako možemo praviti razliku? Ja je ne mogu praviti jer ja sam odrasao tako. Ja ne negiram da sam Tuđmanovac i da sam HDZ-ovac, ali meni to nije zamirio ni predsjednik vlade.
O čemu je ovaj spot? Rekli ste, samo jednom našla sam da ste rekli da tu ima traktora, ima dece.
Da, izgleda da su oni eliminirali tu vrstu moje intervencije, pa su stavili nešto vrlo zgodnije, koje ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Čiro Pedere, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Pederu?
Jeste vi vidjeli spot?
Nisam ga vidio, ali ga imam u glavi.
Šta se promenilo u hrvatskom društvu da je, kako vi kažete, vreme za pozitivno ponašanje, pa ste vi odlučili da budete prvi?
Čujte, ja sam športaš, mi smo športaši po jednoj tradiciji uvijek pravili mostove. Športaš ne može biti šovinista. On ima jednu dimenziju internacionalnu. I oni su kroz povijest pokazali da su mirili i one kojima se činilo da su nepomirljivi. Mene jako smeta da nismo svi skupa humani i solidarni jedni prema drugima, bez obzira kakve su vjeroispovijesti i kakve su doktrine.
Vi kažete da sport spaja, što je tačno, međutim na prostorima bivše Jugoslavije i u vreme kada su se pripremali ratovi, a boga mi i dan danas na stadionima se mogu čuti upravo parole koje razdvajaju.
Pa to protiv toga se ja borim. Protiv toga ja sam dobio, ja ne mogu više ulicom proći, ja sam i četnik i Draža Mihajlović, ali mene to ne smeta i ja sam napravio svoju patriotsku dužnost da upozorim sve one nespretne i nesvjesne da se tako ne živi u civiliziranom svijetu.
Kako se vi osjećate kada čujete takve parole na stadionima i u Zagrebu,
grozno,
i u Beogradu?
Grozno, ali upozorit ću vas da to nisu sportaši koji su na terenu. Nego čujete, ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te.
Ja gledam i plaćem, dođe policija kada mi smo određeni da vas čuvamo. Terama se na mene ne treba niko čuvati, tu nema opasnost. Da, to kad sam vidio i to sam toliko puta repetirao, to su športaši.
A šta kažete za uzvik za dom spremni koji se čuje na stadionu i na koncertu Thompsona, protiv koga vi također nemate ništa, a on je neka vrsta idola, muzičkog idola i navijača i fudbalera hrvatskih?
Znači, ja mislim da je to više predimenzionirano. Ja Thompsona poznam, nismo nikad razgovarali o ovoj temi, ali čini mi se da on nije taj koji bi pravio zlu krv, ali nažalost njegova egzistencija izgleda da je uvjetovana sa njegovim ponašanjem, jer većina ove mladosti traži belaja. I toga se moramo kloniti, i što je najbitnije, ne možemo nikakvim reperkusijama to spriječiti, nego ovako kako je vaš Čiro pokazao primjer, vjerujte mi, ovo je malo nesretno što ću reći, ja nisam bez ikakvog utjecaja, svi su apsolutno, i sad neki kažu imao je pravo, tako to treba, drugi mi je, ali ja sam napravio ono što smatram da je civilizirano i što smatram da je dobro u cijelosti za moju domovinu.
A kad idete ulicom, kako reaguju građani? Da?
Kad idem ulicom, više ni ne idem. Eto, dok to ne prođe.
Politika je od uvek bila bliska sportu, posebno fudbalu. Mislim, političari su jako voljeli da se mešaju taj sport, jer je taj sport bio vrlo popularan uvek. Da li je to vama smetalo i kad ste se vi prvi put sa politikom u fudbalu sreli?
Čujte, ja sam radio bivšoj Jugoslaviji, pa ću vam se sad pohvaliti, ima živi svjedoka o tome. Igra Dinamo, kojeg ja vodim, i Crvena zvijezda. 70.000 ljudi. Moj prijatelj pokojni Vojko Zec, on vodi Crvenu zvijezdu. On izlazi na atletsku stazu. Ništa se ne dešava. Ja izlazim iza njega, 70.000 u horu, viću Čiro majstore. Zamisli, u Beogradu. 82. godine. Jer tako ljudi su vjerojatno prepoznali u meni čovjeka koji nije opterećen ničim, nego da pače.
Kad ste posljednji put bili u Beogradu?
Imam samo jednu ljubav, pa stalno letim.
Kako reaguju Beograđani? Sigurno vas prepoznaju i dan danas.
Sa najvećim prijateljstvom i oduševljenjem uvijek se pozdravimo i sretan sam da je tako, i tako bi želio da to više prođe, jer vrijeme uglavnom je to koje iskristalizira sve vrijednosti. Nekad to ide brže, nekad trebamo biti strpljivi, ali vrijeme je da svi krenu putem Čire, koji je neki njihov ljubimac bio do jučer.
Da li vam zameraju? Pa ne verujem da ne pamte da ste vi bili i ostali Tuđmanovac.
Zato to ima. Nemojte mi govoriti. Nemojte mi pričati, jer ja znam. Tuđman je želio pomirenje sa svima, jer je i suviše pametan bio da kao tako veliki državnik razmišljao drugačije.
Tuđman je sa Miloševićem crtao karte i delio bivšu Jugoslaviju.
To je laž.
Tuđman je vodio akciju Oluja, u kojoj je doveo do egzodusa velikog broja Srba u Hrvatskoj.
Čujte, šta hoćemo na tome da živimo. Čujte, Tuđman je želio da napravi Hrvatsku slobodnom državom, u tome je uspio, ali sad to nije razlog da se mi začahurimo i da breknemo relacije sa svima, pogotovo onima koji su nam do jučer bili najbliži.
Ja se slažem da mi u ovom razgovoru za sada ostavimo Tuđmana po strani. Moje pitanje je još jedno, treneri su vaspitači mladih sportista. Šta je bio vaš kredo uvek kao vaspitač?
Uvijek ljubav i jedna solidarnost sa protivnikom. Znat ga respektira u vreme moje vladavine izbornika. Nikad nije bio ni najbanalniji konflikt, da pače. Da, evo, rekao sam vam onaj primjer koji slikovito priča jednu povijest. To je bilo neposredno poslije rata. Znači, sportaši su to što sam vam već rekao. Oni prave mostove, oni ne poznaju za te primitivne porive koje se zove šovinizam.
Kakav je vaš odnos prema i sentiment prema bivšoj Jugoslaviji?
Čujte, kakav je sentiment? Pa nemojte me sad tere da kažem nešto što vam se neće dopasti. Ja sam sretan da živim u slobodnoj Hrvatskoj i da i mi imamo državu koju što i vi imate.
A da li je sport izgubio?
Nije sport ništa izgubio. Nije ništa sport izgubio. Sport je dobio. Slobodna Hrvatska je napravila treće mjesto u svijetu, sad drugo mjesto u svijetu. Znači da smo mi to bolje vodili nego što ste vi, jer vi imate isto tako velike talente i velike igrače kao mi. Ali niste imali čiru.
Možete li ovako na brzinu da napravite jedno?
Provokativna si, znaš, provokativna si, što nisam očekivao od tebe, ali eto, ja sam tu da me maltretiram.
Pa mora malo i da provociram. Ali ovo je pitanje, dakle, da mi napravite jednu balkansku reprezentaciju fudbalsku u ovom trenutku.
Molim te, zašto ti nisi u mome duhu? Vi ste novinari, krivi ste, vi uvjetujete, narod se ponaša tako kako i vi servirate. Vi ste duša naroda i vi ste odgovorni za sve.
Ovaj korak koji ste vi napravili, to je pozdravljeno i u medijima u Srbiji.
Hvala i pozdravite i svi.
Hoću, ajte, nemojte da ne završimo, da mi ne kažete koja bi bila fudbalska reprezentacija Balkana u ovom trenutku.
Prvak svijeta.
Ali ajte mi pobrojite koga biste vi kao trener.
Ma slušaj me, dijete moje, to sam 100 puta rekao. Ovo podneblje, mislim na Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, nada sve Bosnu i Hercegovinu, svakodnevno izbacuje najveće igrače svijeta. I prava je tragedija da smo mi sirotinje. Da mi imamo uvjete, naši talenti bi bili i u Barceloni, i Real Madridu, koji su što jesu, sjetite se jednog Mijatovića.
Možete li da napravite reprezentaciju snova od svih fudbalera koje znate?
Mogu.
Ajde, recite sada, ko ste ti?
Neću, znaš zašto neću?
Zašto?
Ja ću reći sekularac, a moj Minarić će se uvrijediti. To je subjektivno i to je nezahvalno. Ali zna se, tu su za mene, ne znam, najveći igrač povijesti našeg nogometa, Safet Sušić, on je Bosanac.
Dobro, znači Sušić, je Šekularac, dalje?
Ma, Didije Savićević, Didije Mijatović, to su djede pokojni spasovi, ima ih mali milion igrača, pa vidi ovoga malog Tadića kako igra. I onda je dobro vođen, bio bi to što je bio i Šuker, prvi golgeter svijeta.
Kad ćete doći u Beograd, da posjetite i Beogradski biro Radija Slobodna Evropa, ovdje imate fanova.
Ako ti nastaviš tako, ja ću se zaljubiti u tebe i doću odmah. Eto.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je govorio fudbalski trener Miroslav Ćira Blažević. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Izlazak na izbore je bedem nastojanjima Prištine da zauzmu sever Kosova, kaže Marko Đurić. Mađarska izručila Kosovo sumnjičenog za ratne zločine. Protest 1 od 5 miliona održani u nekoliko gradova širom Srbije. Senat američke države Misuri zabranio abortus. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.